Taigi šiandien džiaugiamės galėdamas pakalbinti Rūtą, kuri yra, kaip ir mes, gydytoja ir viena didžiausių lietuviškos kosmetikos prekinio ženklų įkūrėja Manila. Tai ko gero daug kas taip ir žino, kaip tiesiog Rūta Manila.
Ir daugelis žmonių, tame tarpe iš tikrųjų ir mes, tave matom kaip labai sėkmingo verslo įkūrėja, stiprią, motivuotą, sąmoningą, keliaujančią, nežinau, mokančią gyventi čia ir dabar ir apskritai labai gražią moterį. Ir tokį tavo įvaizdį susikuriam iš socialinių tinklų bei įvairių interviu, kur tu daliniesi savo istoriją. Ir vienam podcast'e kažkaip užstrigo tavo tokia viena mintis pasakyta, man atrodo, kai tave kalbino Aurimas iš Pradėk iš nuo, tu pasakai, mano gyvenimas nėra lengvas, jis sunkus ir daugelis nenorėtų apsikeisti su manim vietomis, jeigu žinotų, kaip aš iš tikrųjų gyvenu. Tai iš karto buvo tikriausiai ne man vienai, ne mums vienoms, bet ir klausytams, apie ką čia tu turi omeny. Ir tada pagalvom, kad vis tiek didžiulę įtaką mūsų gyvenimo kokybei daro sveikata ir tai yra labai intimi tema, tai labai visų pirma esam dėkingos, kad tu šiandien sutikai pasidalinti savo sveikatą ir įvairiomis moteriškomis problemomis, jeigu jų turi ir kokių jų turi. Tai ar atskleisi, kokių moteriškų iššūkių turi?
Tai labai ačiū merginos, kad pakvietėt pasikalbėti. Labai jaučiu didelę pareigą iš tikrųjų edukuoti žmonės, pasaulį, moteris, nes mano, sakykime, atvejis yra, kaip pasakyti, niekas nemėgsta kalbėti apie tuos simptomus dalykus, ar ne, ir apie sveikatą. Aš nebijau, aš manau, kad mes visi turim dalintis ir ypač, kai tai yra pakankamai retos lygos, tokia, kokia yra man diagnozuota. Tai man 2017 metais diagnozavo endometriozę, trečią B stadiją.
Tai, ko gero, čia jau šiek tiek įsiterpsiu ir mūsų klausytojams, žiūrovams, kad endometriozė tai yra tokia liga, iš principo, kai manome, kad gimdos gleivinė tarsi išveši už jos ribų, už gimdos ribų. Ir tai, kai vyksta pilvo ertmėje, gali sukelti ir tam tikras saugas ar cistas.
Apskritai lėtinį uždegimą.
Taip, tokį uždegiminį procesą, kuris priklauso nuo estrogeno, moteriško hormono. Na ir viso ko pasekoje, svarbiausia, kokie yra simptomai, ką žmogus jaučia, tai gali jausti skausmą tiek per menstruacijas, ypatingai didžiulį skausmą, tiek lytinių santykių metu, tiek kartais ir bendrai, kasdienybėje. Na ir tai gali sukelti problemų vaisingumui.
Tai iš karto, Rūta, labai įdomu, kokie buvo tavo simptomai, kai tu pagalvojai, nu čia taip neturėtų būti, gal čia nenormalu, čia ne visos taip jaučiasi ir supratai, kad reikia kreiptis į gydytojus ar ginekologą, nežinau, nuo ko pradėjai.
Tai pradėkime nuo to, kad simptomų jokių neidentifikavau arba, nu, greičiausiai jie buvo, bet aš apie juos nežinau, aš gyvenau savo normalų gyvenimą kaip sveikas žmogus. Man buvo 26 metai berods. Ir vieną naktį mane tiesiog siaubingai pradėjo skaudėti pilvą. Pradėjau vemti, viduriuoti, išsikviečiau greitąją, galvojom, kad infekcija išvežė mane į infekcinių ligų ligoninę ir keliolika valandų iš tikrųjų gydė kaip nuo salmoneliozės. O aš silpau, balau, nieks nesugalvojo man patikrinti pilvo. Ir po to jau pervežė į kitą ligoninę, padarė echoskopiją ir matė, kad pilvo ertmė yra jau pusę litro kraujo. Suprato, kad yra nuplyšusi kraujagyslė. Tada patyrė giliau ir pamatė, kad yra kiaušidės cista susiformavusi, buvo nemažai, jinai plyšo. Nutraukė tą kraujagyslę, dėl to įvyko vidinis kraujavimas. Tada mane staigiai laparoskopiškai operavo. Ir pamatė, kad yra endometrioidiniai židiniai visur.
Yeah. Tai akivaizdu nustatėjau laparoskopijos būdu, kuri buvo skubi greita, o kaip ir sakėm pradžioje, tai pagrindiniai simptomai kaip skausmas, ar iki to sužinojimo, kad sergiai nejautė skausmą?
Dažniausiai rūdos išskiras, prieš mėnesinės moteris sako, kad rūdos išskiras tablioja. Čia jau.
Tai va paradoksas, man gyvenime turbūt nėra buvę tų išskirų, nu gal ten vienas ar du kartai, bet niekados, kas man galbūt kėlė įtarimą, bet aš su mama pakalbėjau ir sakė, kad jai tai buvo, tai gan ilgos mėnesinės, 6-7 dienos ir gan gausios, nu ir aišku, ta antra diena tai tokia su vaistais, be vaistų negali.
Bet čia manau, kad ir mes jau irgi kalbame visos gydytojas ir suprantam, ta riba tarp to, kas yra normalu ir jau nebėra normalu, na, įslidė, nes teoriškai to 6-7 dienos vis dar normalės.
Taip, visai normalu.
Taip, taip.
ok, maudimą tu kaip ir turėjau, skausmą mes kiekvienas,
taip,
žiūrėjus, kas tai išgyvenom, tai kada čia kreiptis ir ne, tai dėl to, ko gero, irgi dažnas, turbūt dažnas visai atvejais, kad arba moteris ilgai visai gyveno su tokiais simptomais, kuriuos sunku pastebėti, arba ištinka jau kokio skubi būklė.
Taip. Tai tu, cisto, kad turi cistą, net nežinojai.
Nieko, net žinojai.
Absoliučiai, nes gerai jautysi.
To lygos tokios net nežinojai.
Aišku.
Ir pasirodo, visai buvo nemaža ta cista, jo, ir įvyko spontaninis plyšimas jos. Tai nebuvo malonu ir buvo labai skausminga išgirsti diagnozę, jau labiau, kad trečia B stadija, tai yra išplitę, buvo už kiaušintakių, ant kiaušidės viršaus jau realiai buvo židiniai susiformavę. Nu ir aišku, dar tas priedas prie diagnozės nevaisingumas.
Jisai jau iš karto tau, ar gydytojai pasakė, taip ar net, vat, kaip diagnozė, kaip...
Kaip tau pasakė tą diagnozę?
Kai nustatom endometriozę, daug gydytojų įspėja moteris, taip, kad gali būti problemų dėl vaisingumo ir reikia paskubėti su nėštumu. Ar tu tokią rekomendaciją irgi išgirdai? Ar...
Kadangi tai buvo ekstrinis atvejis, tai tiesiog mane išrašė, nieko ten per daug nepaaiškinus, bet vėlgi aš medicinos gydytoja, tai faktas, kad aš pasidomėjau gan giliau ir jau po to jau ir einu nuolat pas specialistus tikrintis, žiūrėti ir esu labai aware dėl šitos įspėjimo, nes tai nėra tikra diagnozė, tai yra tiesiog tikėtinės komplikuotesnis pastojimas, pavadinkim tai.
Aha, bet kaip tu sakėte, už kartą taip prirašė visas diagnozės ir tiesiog išleido, kaip tu tą kartą susireagavai, kaip tu išėjai namo, kaip jau teisi gausi tokią diagnozę, kaip tu sakai, jau kaip ir žinai.
Ja. Nu, aišku, labai liūdna buvo, labai liūdna, labai netikėta, nes nu kas čia dabar, viskas gerai, tos medicinės visą laiką buvo reguliarios, tikrai neturėjau kažkokių ypatingų, nekirdos nebūtų šovę, kad turiu kažkokią tais problemą. Ir liūdna pakankamai buvo, bet iš tikrųjų tada atsimenu, mano vestuvės turėjo už 10 dienų būti. Tai kažkaip nespėjau per daug liūdėti.
O šito fakto apie tave nežinojau.
Ai, nežinojau.
Aš žinojau.
Geras.
Dabar aš jau ir išsiskyrus.
Tai tu turėjai tas vestuvės?
Turėjau.
Sakėjai faktą.
Ne apie vestuvės šiandien. Jokauju, bet tai iš tikrųjų tai labai susiję, nes kaip čia labai toks jau asmeninis klausimas, bet kaip šita diagnozė paveikė tavo moteriškumą? Nes vis tiek vienas, žinoma, vienas nori turėti vaikų, kitas ne, bet vis tiek moteris susimasto tam tikrame amžiuje apie vaikus, ar nori, ar nenori. Ir kaip tau vat, pasakė, kad ir tavo pati gydytoja, ir suvok, ir tikriausiai visokių straipsnių daugiau gilinai įsiskaity, kaip paveikė tavo moteriškumą? Mhm.
Nu, aišku, aš įsigandau labai, aš tada buvau gerokai jaunesnė, prieš 6 metus ir daug kas labai pasikeitė gyvenime per to 6 metus. Ir mes su vyru iš tikrųjų ir bandėm turėti vaikų. Nelabai stengiamės, tas visakius, nesityrėm tenais nieko, bet, nu, kaip ir neužkyvo. Bet tada nutiko kitas dalykas po pusės, nu, aš kadangi reguliariai jau pradėjau vaikščiotis pas endometriozės specialistę ir pamatė, kad kitoj kiaušidėje auga nauja cista. Ir tada mane po metų, man atrodo, nuo pirmos operacijos jau planiškai antrą kartą operavo dėl cistos kitoj kiaušidėj. Ir tada pasakė, kad, žodžiu, viskas dabar yra paruošta, labai geras laikas dabar jau yra pastoti, žodžiu, tai viskas turėtų būti gerai, nes ir nesisekė tikriausiai dėl to pastoti, kad buvo.
Tenas, buvo cista trukdė, taip.
Ja. Ir, bet tada mes su vyru nusprendėm, kad mūsų keliai skiriasi. Neišbandžiau, žodžiu, šito. Bet jeigu klausite apie tai, ta prasme, ar aš manau, kad aš nevaisinga, tai atsakymas yra vienareikšmiškai ne. Šiais laikais yra milijonas būdų. Tai sutvarkyta, aš pati pažįstu daug moterų, kurios endometriozės, kuriuom buvo pasakyta, jos niekada gyvenime negalėsi turėti vaikų, turi po kelis vaikus ir panašiai. Tai man čia yra, nu, tik tais iš nežinojimo daug, reiškia, tokio rūko, ar ne, ir prielaidų. Tai aš tikrai, kiekvienas atvejis individualus, aš nežinau, galbūt ir negalėsiu turėti vaikų, bet nemanau, kad tai yra viskas, kažkokia diagnozė ir taip nustatyta. Ir...
Tikrai kas minties nebuvo, kad kaip ir Aivaro dalinosi į šitą diagnozę 23 metų, išgirdo ir sakė, marš daryti vaikų. Ir, bet truputį išsigandot tas diagnozės.
Tikrai taip, pavyzdžiui, mane tikrai paveikė nemaloniai ir man tada visos žinios išsitrynė iš mano gyvenimo ir tiesiog galvojau vieną, kad galbūt mano gyvenimas visiškai pasikeis. Tiesą pasakius, dar tuo metu net nebuvau sugalvojusi ir tikrai net negalvojau, ar aš iš viso noriu ar nenoriu turėti vaikų, bet kai pasakiau, kad negali, tai tada taip o gal reikia, nes vėliau negalėsiu, ir tada visai kiti jausmai įsipina į šitą. Bet manau, kad mes kaip gydytojas irgi norėtumėm tiesiog patikslinti ir mūsų klausytojams, kaip Rūta minėjo, tai nėra 100% diagnozė ir moteriams, kurios nustatyta endometriozė, jos gali susilaukti vaikų. Dalis jų priklauso ir nuo daugybės kitų faktorių.
Kai yra pagalbinis apvaisinimas, tai tikrai ten didžiulė pagalba.
Taip, labai didžiulė. Ir apskritai, nu, vat, kalbant apie tą, kad endometriozės gydymui neštumas. Nu, visų pirma, ta prasme, ir pagrindinis dalykas, neštumas turi ateiti iš meilės ir noro turėti vaiko, ne kaip kažkokį priemonę, kad save savo gyvenimą. Nu. Tai, ta prasme, racijos yra, jeigu yra gražus santykis, galbūt planuojate kažkada tenais turėti vaikų, bet nusprendžiat, kad galbūt dabar reikia, tai tada viskas gerai, bet ta prasme, aš irgi man tą patį pasakė, kad eik dabar bandyk pastok, bet kadangi mano asmeniniai santykiai jau buvo pakrykę ir mes jau priėmėm sprendimą, kad viskas mūsų keliai skiriasi, tai
vaikai tikrai negali atsakyti.
Tai nusprendžiat, ta prasme, tikrai negalvojo apie tokį variantą. Ir dabar negalvoju, net jeigu ir dabar jau man 33 metai, jau apskritai viskas tas vaisingumas mažėja, ar ne. Nu ne, vaiko turėjimas yra didžiausias dalykas, sunkiausias užduotis gyvenime, negalima to į tą žiūrėti kaip kažkokį
taip,
priemonę.
Taip, visas kitos aplinkybės yra sprendžiamasis faktorius. Na, o jau užsiminiai šiek tiek apie gydymą, neštumą, tai mes ko gero, sakysim, yra visų tų kitų būdų. Kokį tau gydymą teko išbandyti nuo pradžių, kokia buvo tavo kelionė?
Jo, tai turbūt reikia ir klausytojams paminėti, kad nėra oficialaus patogeninio gydymo nuo ligos pačios, yra tik nu, simptominis, pagalbinis. Tai atseit, nu, kaip pasakyti, hormoninis gydymas dalinai ten koreguoja ar net estrogenų apykaitą ir kažkiek teoriškai primažina tos endometriozės židinių augimą. Tai man paskyrė progesteroną, ar ne, iš pradžių sintetinė, kelis mėnesius jį gėriau ir buvo visai viskas neblogai, bet aš iš principo, nu, tas žmogaus kūnas toks yra iš tikrųjų subtilus ir trapus dalykas ir mes, kai dar jį reguliuojame iš išorės visokiais tokiais stipriais dalykais, kaip hormonai, kas yra, nu, nepaprastai stipriausias organizmo turbūt reguliatorius apskritai, tai aš turėjau tokį moralinį pasipriešinimą tam vaistui. Aš gėriau, nes atseit, nu, reikia tarsi, nes vat norisi išsaugoti tą tikrai tikimybę ir viltį, kad galėsiu vieną dieną pastoti ir turėti vaikų. Bet pati nesijaučiu gerai tą darydama. Ir tada galvojau, gerai, gal natūralų pradėsiu gerti, nes yra natūralus progesteronas. Gal man tada kažkas natūraliau ten jausis psichologiškai. Ir tada pradėjau gerti tą natūralų ir labai kažkaip... Bet sakau, dabar jau nebesuprantu, ar tai buvo pasipriešinimas dar stipresnis, kad apskritai aš turiu gerti hormonus, nes aš ir hormonės kontracepcijos niekada šalininkė nebuvau. Ar vis tik tai man tikrai pradėjo ten organizmo tos sistemos kažkaip blogai veikti, nes man stogas važiuot pradėjo, jeigu atvirai. Aš pradėjau, nu, kažkokia nervinga, kažką nesuprantu, jo, kažkas vyksta negero.
Aš sakau kontroliuoti.
Čia tiesiog, na, hormoninis gydymas yra toks dalykas. Taip, tai yra vienas iš tų simptomų palengvinimo būdų ir mūsų organizmai juk yra pagalba individualus. Vienai net ir tie sistemiškai vartojami hormonai paveiks vienai, kitai paveiks kitaip. Ir kalbant apie tuos hormoninius kontraceptikus, tarkim, ir kalbant apie nuotaikas ypatingai, tai labai labai priklauso ir visų nuo asmenybės dalykų, kaip savo kiekvienas individas. Vienos gali jos vartoti, kitos ne. Ir labai labai skirtingai veikia, tai yra normalu ir dėl to ieškame ir stengiamės turėti alternatyvų.
O nebuvo motivacija gerti progesteroną dėl to, kad nesikartoti laparoskopijos, nes tu kiek turi iš viso laparoskopijų?
Dvi, nu jo, ir sakė, kad visko gali būti, kad reikės.
Tai va, ar šitas negazino, nes vis tiek operacija, narkozė, ar kaip tu tas laparoskopijas, nes moteris irgi tikrai mums rašo, kad bijau cista šalins laparoskopiją, bijau narkozės, viską bijau, kaip tau tos operacijos?
Nu, kadangi aš pati tą mediciną baigus ar ne, tai labai aš visus šitos dalykus žiūriu racionaliai, nu reikia ir darai, reikia ir pjauni.
Taip, bet būna moterų, kurioms 4-6 kartus, 8 kartus, ar ne?
Aš po to antrą kartą pasakiau, kad nu, nebenoriu daugiau šitų dalykų daryti ir aišku, vėlgi, žmogus ieško, kai jis yra tokioj, kaip sakyti, ne tik desperacijoje, bet nėra konkretaus gydymo, neaišku padės, neaišku čia progresuos, neprognozuos, ieško visokių būdų. Tai ką aš be abejo dar pradėjau šalia to daryti, kad ir pas gydytojus lankausi, seku save ir tą, reiškia, geriau progesteroną. Aišku, šalia yra natūralios medicinos. Tai nuėjau pas gydytojus endobiogenikus ir kadangi tai yra labai su hormonais tiesiogiai susijęs nu, būklė, tai labai gerai pasiduoda, nu ne tai, kad pasiduoda, bet tinkamai reaguoja su fitoterapija. Ir aš tada tikrai ilgai, 1,5 metų gal geriau įvairias tinktūras. Ir man, ta prasme, dabar kiek yra, 6 metai praėjo po tų visų operacijų, kažkokia ten cistukė buvo atsiradus, po to jinai dingo, sako, nebūna taip, kad cistas dyksta, nors, ta prasme, yra echoskopijos išrašai nuotraukos, kad ta cista buvo tenais.
Kalbant apie endometriozinės cistas, galim pasakyti, kad yra tokios kaip funkcinės cistas, kurios gali kisti.
Taip, taip, endometriozinės, kadangi tai yra vis tiek kraujo sankaupa, nu, gali rezervuotis, jo, bet ten pakankamai didelė, man jie buvo nustatę čia prieš porą, trejata gal metų, 2 centimetrų beveik skersmens. Ir po to jos nebebuvo. Pas tą pačią gydytoją, toj pačioje klinikoje, ar ne?
Tik gydytoją buvo sunku patikėti.
Jo, pasikvietė,
pati mačiau.
Iš kito kabineto kitą gydytoją pasikvietė, nusako, nu tikrai nėra. Nu.
Tai, o tu geri pusantrų metų, ar jau visada ir dabar, pavyzdžiui, geri tinktūros?
Aš dabar sėku, nebegeriu dabar tinktūroje, bet pusantrų metų aš taip labai nuoširdžiai plius, kaip pasakyti, aš labai tikiu, kad ir čia su gyvenimo būdu ir su stresu ir su viskuo susiję.
Kaip o tai yra tikrai lygas. Susiję. Tai kaip tu, ar pakeitė kažkaip savo gyvenimo būdą, fizinį aktyvumą?
Mityba.
Taip.
Mityba turi vis tiek uždegiminis procesas, o mityba yra tikrai, galim didinti uždegimą arba mažinti.
Taip, taip. Kaip pasakyti, tokių drastiškų, konkrečių veiksmų nesigrėpiau, bet aš apskritai esu tas žmogus gyvenime, kur nu, mano gyvenimas, kaip ir minėjau, nėra lengvas, ar ne? Ir aš privalau tiesiog save labai prižiūrėti ir rūpinti šitais dalykais, nes nu, sulūščiau kitaip, palūščiau, nes ta prasme, tokį instrumentą valdyti, kaip dabar gyvenime turiu valdyti, tai turiu aš ir gerai miegoti, ir daug sportuoti, ir sveikai maitintis. Tai yra mano tiesiog patapo natūrali kasdienybė. Aš niekados ir nevalgau kažkokių tais tenais. Daug maisto, kuris galėtų potencialiai kelti uždegimus, visą laiką domiuosi savo sveikatą, visą laiką tikrinuosi, naudoju įvairius maisto papildus, daug labai skiriu savo psichiniai sveikatai, tai meditacijos visokios, buvimas gamtoje, ar ne, tai...
O prieš tai medicinos viskas... mokslai galėjo prisidėti prie tas endometriozės.
Manau, kad labai prisidėjo ten.
Ir rezidentūra.
Jo.
O žmonės visi, ko gero, labai laukia tokių praktinių patarimų. Ar yra kažkas, tarkim, mityboje, kaip sakome, tai labai svarbu, ko tu konkrečiai laikais, kokia tavo yra mityba, koks tavo planas dienos ar savaitės?
Okei, čia geras klausimas. Aš esu labai atradusi fastingą gyvenime, protarpinį badavimą. Ne kiekvienam jisai iš tikrųjų tinka, žmonės turėtų labai pasidomėti, pasiskaityti, įsiaiškinti, kaip jie toleruoja tą gliukozės ilgą laikinę buvimą kraujyje. Aš jį toleruoju gerai, man patinka 16 valandų būti nevalgius, aš jaučiuosi beprotiškai produktyvi šito, kai atsikeliu ten 8 ir iki 12 pirmos, kol nepavalgau, po to kai pavalgau pietus apsunkstu ir pasidarau mažiau aktyvi. Man maistas nėra energijos šaltinis, man energijos šaltinis yra mankšta, oras, kvėpavimo pratimai. Maistas man yra tiesiog, nežinau, organizmų palaikyti.
Varikliui.
Kūnui pačiam, jo, bet ne energijai. Tai ir aš labai tikiu ir tą apoptozę, kuri po to atsiranda po 16-18 valandų badavimo, tai reiškia, kad organizmo ląstelės, natūralūs tentekiliai ir taip toliau valgo potencialiai blogas ląstelės, ar ne? Ir tos numiršta potencialiai blogos ląstelės savaiminė mirtim. Aš manau, kad ir tai galbūt netgi galėjo prisidėti prie tų endometriozinių židinių neatsiradimo arba net sunykimo, jeigu jie buvo, atsiranda kartu nuo karto. Tai jo, protarpinis badavimas labai toleruoju, tada mano organizme, aš tikrai, aš mėgstu visokius tyrimus pasidaryti gyvenime, esu pasidaręs tokius labai tipo stiprius, gilius, genetinius tyrimus apie save, apie savo organizmą. Ir ten apibūdintas įvairios mano sistemos yra, pavyzdžiui, kaip mano oda reaguoja į saulę, tenais ir pigmentacija, mano nervų sistema, mano fizinį krūvį, kaip toleruoju, kokią rūšį turiu rinktis, grinai viskas iš genetinės prizmės. Tai... Ir apie maistą irgi nusakyta, kad mano kad konstituciniam tipui, mano sudėjimu, žodžiu, angliavandeniai nėra geri draugai, bet baltymai, riebalai, tai super, valgyk kiek nori. Ir aš iš tikrųjų pradėjau taip ir valgyti ten ryte, kiaušiniai, avokadas, be duonos, lašiša ten kokia vakare, aš daugiau valgau salotas, taip mėgstu ten tos angliavandenius, aprasme, bet tokius labai gerus, ryžiai, grikiai pagrindė.
O mėsos?
Ai, ir aš šiuo ilgą laiką nevalgiau mėsos, man buvo tenais kažkas, tais, nežinau, nu, eksperimentai savęs ieškojimo, tyrinėjimo ar ne. Po to priejau išvadą, kad neduoda tai mano vibracijom nieko, mano vibracijos, bet nuo čia priklauso. Tai aš pradėjau valgyti mėsą, ir, nes man mėsa iš tikrųjų irgi gal visus tyrimus reikalinga ir tinka. Tarp kitko, ta endometriozė vystėsi tuo laikotarpiu, kai aš nevalgiau mėsos. Nežinau, čia nais visiškai prielaida. Okay.
Taip, bet vis tiek dabar... atrandi tam tikrus dalykus ir stengiasi jų vengti arba kaip tik taikyti.
Tai dabar taip klausant iš šono, man skamba kaip ir svajonių scenarijus. Sveikai maitinuosi, darau protarpinį badavimą, O tai nebūna pas tave tokių kaip guilty pleasures, tokių nusižengimų savo rutinai. Ar kad visiškai nesportuoji, atsisėdi lovą, apsigaiti pataliukais ir kemši kokius ledus arba bandelės ar čipsus.
Tai vat, visiškai nenoriu dabar nuskambėti kaip kažkoks tobulas tas instagraminis žmogus, nes koks toli gražu nesu. Kaip pasakyti, aš save išsiugdžiau, žinokit, per daug metų. Aš esu linkusi priaugti svorio ir gan lengvai. Aš visą laiką turiu galvot, ką valgau. Ir man tokie dalykai kaip ledų ir bandelių valgymai aš 10 metų taip nedarau, jeigu ne 15. Tai ir tikrai nuoširdžiai galiu pasakyti, kad nežinau, vieną bandelę į 2 mėnesius gal suvalgau. Tai prasme, aš nekalbu, kad aš valgau duoną ar ten kitus angliavandenius, bet tokių dalykų praktiškai pas mane nebėra, nes aš suprantu, ką man tai kainuos. Man tai kainuos po to tą svorio prieaugį, kas man kainuos labai didelius nervus. Nes aš...
Yra didžiulės valios pastangos.
Nu, disciplinos ir valios. Niekas gyvenime nepasidaro savaime ir natūraliai. Visur turime dėti pastangas.
Nes kai gauni komplimentą, tarkim, kokia graži, kokia liekna ir nepuiki figūra, ir dažniausiai žmonės galvoja, nu, tai čia genetika, tu žinai, gali viską.
Būna visai.
Ne, čia yra darbas. Taip.
Bet būna visai kažkam, bet natūraliai taip. Aš, kadangi tikrai turiu labai tokį akivaizdų polinkį priaugti to svorio, aš supratau, kad ir man tai kelia labai didelį stresą, kai aš esu priaugus svorio, aš tau nepatinku, man, nu, aš blogai jaučiuosi, man virškinimas iškart sutrinka, aš turiu ten ir dirgliozės žarnos sindromą diagnozuotą, nu, žodžiu, viskas susiję. Tai aš tiesiog priėmus visų gyvenime sprendimą, kad man šitie visi saldumynai ir tenais, nežinau, karpsai, nebepakeliui mums ir aš nuo juos su tiek atpratus, man yra visiškai vienodai. Šalia manęs gali ten tortus valgyti ir ten ką. Aš žiauriai mėgstu daržovės, man duokit pomidorų, aš nusipirku tų vyšninių pomidorų ir aš galiu kilogramą, pavyzdžiui, tų pomidorų suvalgyti, atsisėdus prie teliko vietoj ledų. Ką labai mėgstu uogas, tai va, jeigu ten kartais
guilty pleasure.
Trešnių tokį.
Draugai žino, kai rūtai blogai, neškit bliūdą trešnių.
Tai endometriozės iš palengvinant simptomus vienas ir būtų dar siūloma užsimti jogą, meditaciją, tai ar užsiminėjai sportu kažkokiu, ar jogą praktikuoji, gal irgi?
Pagrinde mėgstu jėgos pratimus anaerobinius, todėl kad tai labai susiję su ilgamžiškumu ir energija ir apskritai organizmo atsistatymu. Nu, čia vėlgi iš mokslo pusės. Aišku, joga, meditacija irgi labai faini dalykai. Ir meditaciją tai užsiemu dažnai, bet vėlgi, nesakau, nenoriu nuskambėti kažkoks žmogus, kuris čia labai dėlė gyvena. Aš tą darau, nes aš kitaip išprotėčiau. Man būtų šakės, nu, aš numirčiau tiesiog. Ta prasme, ir aš privalau tą daryti. Čia yra darbas, rutina ir tai nėra lengva tą daryti, bet aš suprantu, kokį aš krūvį nešu, už tai esu atsakinga, kad turėčiau, kaip sakant, sveiko proto būti, ar ne, ir normalios figūros gerai jaustis, nes aš turiu vadovauti žmonėms, bendrauti su žmonėmis ir nulaikyti didelį tokį organą, tai tinkamai taip, darau ir tas jogas ir meditacijas, tikrai ne visada nesu kažkokia super labai, kaip pasakyti, kad ten kas dieną ar kas antrą. Ne, daugiau pagal tai, kaip kūnas norisi, man pirmoje vietoje gyvenime yra miegas, tai jeigu ar treniruotė, ar pamiegot, tai aš pasirinksiu pamiegot. Bet taip, bet po to tada atsikeli kitą dieną, nueisiu stipresnę treniruotę padarysiu.
Sėkiai, nesitreniruoti apie miego irgi negali nueiti. Bet rūtas skamba, kaip viskas iš tiesų yra kažkuria prasme ir tavo patirties. Jau, tu dabar jau kai čia esi, turi apie, tiek apie savo ligą ir bendrai apie gyvenimą ir sveikatą tikrai nemažai žmonių. O ar turėtum kokių patarimų ir mūsų klausytojams, kurios su to gyvena? Kur ieškoti, kur kreiptis, kada, ko ir ar galbūt, o gal visai trukdo to žinios, gal jų visai nereikia, kaip tu manai?
Kaip parašo, kad nustatė endometriozę, bet būtent čia ir mums rašo, ką daryt, ašaras, ar sakyt partneriui, ar nesakyt, viskas aš nebaisinga. Tikrai nėra dar tokios pagalbos Lietuvoje išvystytos, kad nustato endometriozę ir sutikt
visokeriopą pagalbą.
Taip, tu esi medikė, tai tu gali pati pasiskaityti straipsnius ar ne, visokių ir įsigilinti tą temą, o paprastam žmogui endometriozė viskas, aš neturėsiu vaikų ir...
Gyvenimas baigtas.
Arba jinai ieškot partnerio, man reikia pastot šiandien.
Jo, baisas tas ir stigmos, aišku, nu, čia labai kompleksiški ir sudėtingi santykiai. Aš galvoju, ar aš galėčiau apskritai būti su vyru, kuris mane žiūrėtų taip, kaip, kad, prasme, nulemtų mūsų santykį, mano vaikų turėjimas arba neturėjimas. Aš asmeniškai greičiausiai ne, bet daugelis žmonių nori labai vaikų ir suprantu, kad tai gali būti motyvas tikrai išsiskirti. Bet kokiu atveju sakyti partneriui, nu, tai būtina, nu, ta prasme, čia mažų mažiausiai būtina. O ką kreiptis, tai šaunuolės iš tikrųjų, kad jūs darote va tokius podcastus ir tikrai daug kas šiais laikais iš tikrųjų žiūri, klauso tos socialinės medijos, tai vat labai geras, labai kokybiškas turinys ir teisingas ir išgydytų iš profesionalų. Iš tikrųjų, nežinau, internetuose dabar daug visko, ar ne, bet, kaip pasakyti, nu, žmonės privalo domėtis, kai kažkas jau nutinka, ta prasme viskas, supraskite, tai yra lyga visam gyvenimui, nu, lyga man net nepatinka vadinti, būklę gal pavadinkime taip, ar ne. Ir reikia prisimti atsakomybę, kad viskas, nu, gavai šitą bagažą, kažkokią formą, genetiškai, autoimuniškai, mes nežinom, iš kur atsiranda endometriozė, jinai, nu, visiškai neaiškiai.
Keturios tai. Teorijos yra, bet...
Ir ne viena neaiškiai iki galo, jo. Tai, bet, nu, kaip sakant, nėra sveikų žmonių, yra neištirti žmonės, visi turi kažką tais. Ir mūsų kiekvieno atsakomybė yra eiti ir tirtis ir sekti save ir ieškoti tų atsakymų. Tai aš, nors ir dabar, bet sakau, viskas gerai čia paskutinius keletą metų, bet aš kas pusę metų sąžiningai einu, darausi echoskopiją, darausi tyrimus tenais, jeigu kokiu papildomu reikia.
Aktyviai stebi
taip,
save.
Taip, žiūriu tikrai, kad kažko neprasileistų. Tai yra prevencija iš principo, nes jeigu vam vėl matytų, kad auga ir kad jau reikės operuoti, gal tada tikrai paplanuočiau priekį galbūt. Su partneriu pasikalbėčiau, kad jau gal reikėtų apie vaikus galvoti. Prasme, viskas yra suvaldoma, kai situacija yra žinoma. Žinios yra atsakymas į visus klausimus, o ne slėpimasis po lapais ir apsimetinėjimas, taip. Kad nėra.
Aš manau, kad kaip gydytojai nėra tai iš tiesų. Ir pasakai kartai žmonėm, jeigu pasakai apie tam tikrą diagnozę, ir galbūt čia labiau irgi susiję net ir su neštumo kokiamis būklėmis būna, bet... Viskas, okay, mes jau žinome, kad tai yra, tai dabar mes jau galime padėti.
Taip,
prasme,
taip turime
būtų blogiau, jeigu mes būtumėm nežinoję ir nebegalėtumėm taip. Padėti. Taip. Bet tu užsiminėjai dar vieną labai įdomią temą, kad na, internetas pilnas, kaip sakė, visas informacijos, galbūt pas mus nėra tokios, Lietuvoje nėra tokios dar organizacijos dėl šitos lygos, kad visa būtų rūpyba iš karto tau pateikta ant lėkštutės. Tuo pačiu kažkaip norisi priminti, kad tie internetai irgi toksai sudėtingas variantas, nes iš ko ir atsirado visų pirma žemiau bambos. Tai mes irgi, kaip sakant, esame gydytojos ir ieškome tų atsakymų net ir dėl savo pačių savęs, ar ne, labai atsakingai ir kruopščiai. Ir tai, kas pateikta internete, tai nebūtinai yra tiesa. Net mes žinome, kad ir mums mokslininkams kartais sunku atsirinkti, kurie ten tie tyrimai ar kurį jų samplaiką tiesą sako.
Ar jį padaryti tik, kad gautum tam tikrus rezultatus.
Taip, tai reikia labai daug turėti žinių, kad atsirinktum tą gerą informaciją.
Jo, aš gerai jūs ištraukė tokį lengvą mažą etiką į visai kitas background.
Nesumos, jo. Tai. O kaip, pavyzdžiui, ieškoji kokių, nežinau, bendruomenių, ar su draugiam dalinaisi, ar tavo aplinkoje daugiau buvo draugų, ar, nežinau, mama, kažkas taip pat su šita būklė endometriozės.
Tai tikriausiai jūs supratot iš mano to viso čia šito. Aš netraktuoju tai kaip kažkokios problemos didelės ar bėdos. Tai yra tiesiog kažkas, ką man surado. Aš manau, kad daugelis moterų turi tą endometriozę, puikiai pastoja ir niekada gyvenime nesužino, kad jos jie turi. Tai aš oportunistė gyvenime ir manau, kad čia yra eilinis tiesiog nutikimas, kuris gali nutikti bet kokiam žmogui. Aš nedarau iš to dramos ir problemos. Tikrai nėra kažkokia čia, nu aišku, kažkam gal ir labai smarkiai psichologinė liga būtų, kad reikėtų ir bendruomenė kreiptis, bet. Visų pirma, tai ar bandėte jau pastoti, kodėl jūs manot, kad nevaisingai esat, gal jūs puikiai galite pastoti ir su endometriozė, tai tada ką ta liga iš esmės kokią problemą kelia, nu taip gal tenais tos mėnesinės
skausmai,
saugų tikimybę ar ne, bet, sakykime, esminis vis tiek momentas yra pastojimas, bet tai tu negali galvot, kad tu negalėsi pastoti, jeigu tu net nebandėjai, pavyzdžiui, nu, aš jau nekalbu apie tos žmonės, kur bandė, bet tada yra krūva kitų gydymo metodų, yra ir kiaušintakių pravalimas tas, ar ne vadinamasis, galų gale vat, laparoskopiškai išoperuoja tas cistas ir tu sako, kelis mėnesius dabar esi puikiai paruošta, tau dirba ir labai daug kas pastoja to laiko, tarp, prasme, nu, tai vat apie tai reikia kalbėti, kad yra, okay, lyga yra, bet yra pilnas sprendimo būdų.
Ir labai geras akcentas, kad visų pirma, ne iš pradžių turėtum galvoti, kad man nustatyta diagnozė, aš negaliu pastoti, bet visų pirma, reikia bandyti pastoti ir tik tada galim sužinoti.
Tai, kad labai daug moterų nežino, kad serga endometriozė, šiaip yra labai sunkiai nustatoma šita liga.
Taip.
Ir vienintelis toks objektyvus, kad tikrai nustatyti, yra laparoskopija.
Taip.
Bet tavo atvejis...
Labai gerai ir paminėti ir klausytojams, kad echoskopiškai negalima nustatyti endometriozės niekaip. Ta prasme,
galima endometriozės cistas.
Bet turi būti vis tiek jau su stadija.
Taip, dar galima nustatyti magnetinio rezonanso būdu, bet vis tik tai
Jo, bet nes nedaro rutiniškai, jo. O daro ausinis standartas ir biopsija laparoskopijos metu. Tai, žodžiu, tikrai didelė tikimybė, vat kalbant apie statistiką, sako, kad iki 10% moterų turi endometriozę, bet čia, kaip suprantu, diagnozuotų. O taip, tikimybė, taip. Kad nediagnozuotų, 30 ir net kai kurie šaltiniai sako 40.
Bet vėlgi, čia tas toksai būtų klausimas, žinai, ar jeigu man gausios ar skausmingos mėnesinės, ar trunka ilgiau, jeigu ir taip atiplioja, ar... Irgi man, jo. Jeigu man tai net netrukdo gyvenimo, tai man tikrai reikia eiti ieškot ligos.
Mes irgi sakome, nereikia šiaip eiti ieškot ligų, reikia profilaktiškai kirtis, bet su tam mintim, kad viskas gerai.
Taip, po gydytojus kreipiamės dažniausiai, kai turim kažkokių nusiskundimų bent. Jeigu tau, ir vėlgi, čia vienai moteriai tos gausios mėnesinės 6 dienas gyvens kaip gyvenus ir jos nieko nereikš. Kitai moteriai galbūt tos gausios mėnesinės 7 dienas, jie sugriaus gyvenimo kokybę ir jinai nenorės taip gyventi. Tai aš laiką sakau, kad visą laiką reikia tą pasverti, ar tau tai trukdo gyvenimo kokybei. Nes ji yra labai labai svarbi ir jeigu tau tai atsikartoja kas mėnesį ir tai nėra malonu, tai kreipkis pagalbos. Ieškosime sprendimo būdų.
Tavo, tarkim, simptomai per šitus metus nieko nepablogėjo, ar po laparoskopijos, jokių saugų nesirado, kad tu jaustum audimą didesnį pilvą ar ne, nieko.
Tik viskas gerin po paskutinės laparoskopijos.
Tai dėkinga turi būti savo kūnui, organizmui, ar ne, už tokį gyjimą.
Ir aš manau,
ir kad...
Ir labai psichologinis dalykas, kaip pasakyti. Aš nesijaučiau, vat, atviriausiu tame santykėje su vyru, aš nesijaučiau saugi kaip moteris. Ir net aš tikiu, kad pasąmoningai aš nenorėjau to vaiko turėti. Aš gal buvau tikrai išgazdinta, kad negalėsiu turėti, nes reikia dabar daryti. Tai... Kaip sakant, nežinau, kas būtų, jeigu būtų, bet ta liga savotiškai mane apsaugojo nuo kažkokių įvykių, kurių turbūt pasekoje aš dabar neturėčiau tai, ką dabar turiu. Dabar aš esu laiminga, kokį gyvenimą susikūriau savo, tai nieks nevyksta veltui. Galima ir padėkoti kartai savo lygai.
Geras. Labai gražu žodžiai. Pabaigai. Tai skambėjo.
Kai tu man, nes dažniausiai moteris būna išsigandusios iš to lygo, o čia turim šbyti čia. Laimingai. Ir tu tikrai.
Ir kaip.
Čia tai buvo labai gera klausyti, kai tu taip pozityviai kalbi, nes žmonės bijo, moteris bijo šitos lygos.
Nėra, sakau, sveikų žmonių nėra, yra neištirti žmonės.
Mes dažnai vieną kitą pakontroliuojam, kartais kalbam apie neštumą, ypač apie gimdymą. Ir būna, kurie taip, tu čia su tokia šypsena, žinai, nu kitiems sunku čia, bet iš tiesų, va, kiekvienam skirtingai, kiekvieno galvoje visai kitaip, kiekviena situacija dėliojasi.
Ir kiekvienai skirtingai iššūkiai, ne, mes nežinom, aš nežinau, kas manęs laukia ateityje, ar ką atras, ir kokios lygos.
Taip, nežinom. Viskas yra gerai, gyvenimas gražus.
Tai šį žodžiais, ką gerai, norėtumėm tau Rūta padėkoti už pokalbį ir už tokį atvirumą ir paprastumą. Ir manau, kad visos klausytojas džiaugiasi, kad tu su jumis pasidalinai.
Didžiausias malonumas.
Ačiū tau.
Na, ačiū.
Šio pokalbio draugai yra MultiGin. Tai MultiGin yra intimios higienos priežiūros produktai, kurie padeda sumažinti tokius simptomus kaip niežėjimas, dirginimas, turi tiesioginį raminamąjį poveikį. Ir yra natūralios sudėties. Primename, jog šiandien kalbėjome su gydytoja Rūta, prekinio ženklo Manila įkūrėjo. Na, o jei norite sužinoti daugiau apie moters sveikatą, kviečiame prisijungti prie Instagram bendruomenės vienijančios jau daugiau nei 38 tūkstančius moterų, kur pateikime įrodymais pagrįstą informaciją lengvai suprantamu būdu.
Na, o jeigu turite dar klausimų, ar norite pasidalinti patirtimi apie endometriozę, lauksime komentarų skiltyje.